ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή, που δεν είναι η πρώτη, γιατί γεύομαι την αγάπη σας, τη φιλοξενία σας, αλλά και τους καρπούς του πνευματικού σας έργου που κάθε χρόνο αυξάνουν και εισπράττουμε από την τοπική σας εκκλησία έναν αέρα πνευματικό και μια εκκλησιαστική συνείδηση που μας αναπαύει και μας δίνει έναν αέρα ελευθερίας και ανέσεως. Ευχαριστούμε λοιπόν. Σήμερα, όπως είπατε, είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας και η Εκκλησία μας τιμά την Ορθοδοξία, την πίστη μας δηλαδή. Και δεν το κάνει γιατί θεωρεί ότι η Ορθοδοξία είναι ιδεολόγημα το οποίο υπερέχει ενός άλλου ιδεολογήματος ή μιας άλλης πίστεως, ούτε το κάνει με μια συγκρουσιακή ή ανταγωνιστική διάθεση, αλλά από φιλανθρωπία αποκαλύπτει την αλήθεια που σώζει τον κόσμο. Από φιλανθρωπία, στον άνθρωπο που βρίσκεται στο σκοτάδι και στην πλάνη, αποκαλύπτει την αλήθεια που σώζει και αυτή είναι ο Χριστός. Όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το πάνω. Οπότε, φανταστείτε κάποιος να είναι ασθενής, να πάει σε κάποιον ιατρό και να μην του λέει την αλήθεια. Η νόσος επεκτείνεται και έρχεται ο θάνατος. Το ίδιο και στα πνευματικά. Οφείλει η Εκκλησία μας να διαφυλάξει και διαφυλάται αυτή την αλήθεια και τη μαρτυρεί στον κόσμο ως τον τρόπο και τη δυνατότητα να πλησιάσουμε, να σχετιστούμε με τον Χριστό, να γίνει η ζωή μας ο Χριστός και ο Θεός να γίνει ο δικός μας ο Θεός. Ένας τρόπος που δείχνει η Εκκλησία μας, ένας τρόπος που ασφαλώς είναι η έκφραση πρακτική του Ευαγγελικού Λόγου είναι η αγάπη. Η αγάπη όμως προς τους εχθρούς. Να δούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο πώς μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Χριστό που είναι το ζητούμενο. Γιατί το ζητούμενο στην Εκκλησία δεν είναι να επιτύχουμε ένα κατόρθωμα, να γίνουμε επιτυχημένοι, να γίνουμε ενάρετοι ακόμη, χωρίς όμως την προοπτική του Χριστού. Το κέντρο μας είναι ο Χριστός. Τα πάντα τα κάνουμε γι' αυτό. Ούτε επίσης έχει σημασία αν κανείς είναι καλή ή κακή οικογένεια, αν είναι λίγα ή πολλά παιδιά. Αυτά είναι σχήματα εξωτερικά. Ο Θεός κάνει τα πάντα, σε ανεβάζει και σε κατεβάζει. Ξέρει αυτός. Αλλά όλα εξαρτώνται από τη χάρη του Θεού. Σήμερα είσαι ψηλά, αύριο πέφτεις και γκρεμίζεσαι. Αυτά επομένως είναι πολύ ανασφαλή πράγματα. Αυτό που είναι η βέβαια μας κατάσταση είναι η αγάπη μας προς τον Χριστό, η πίστη μας προς τον Χριστό. Είναι η πεποίθησή μας και η ελπίδα μας μόνο σε αυτό και πουθενά αλλού. Να δούμε τώρα, σύμφωνα με το πνεύμα των πατέρων μας, πώς μπορεί πρακτικά να γίνει αυτό, να ζήσει ο άνθρωπος αυτήν την αγάπη του, την αγάπη του Θεού και με ποιον τρόπο. Η απόδειξη ότι ο άνθρωπος γεύεται την χάρη του Θεού είναι αγάπη προς τους εχθρούς. Το λένε όλοι οι πατέρες μας. Λέει κάποιος, καλά είμαι κοντά στον Θεό, είμαι μακριά, ζω τη χάρη του Θεού. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει μια συγκινησιακή κατάσταση και να φαντασιώνεται πως αυτό είναι ο Θεός. Βέβαια, είναι ένα χαλάκι που μπορεί να δώσει ο Θεός για να μας ελκύσει, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε μέσα στη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι αληθινή στην ψυχή μας όταν έχουμε αγάπη προς τους εχθρούς. Το λένε όλοι οι πατέρες μας αυτό που έχουν μια πρακτική θεολογική διάσταση στη ζωή τους. Ο Κύριος μας έδωσε μία εντολή. Πουθενά άλλου δεν χρησιμοποιεί ο Κύριος το ρήμα εντέλωμε, δηλαδή δίνω εντολή, παρά μόνο στην εντολή της αγάπης. Και μας προέτρεψε, μιμούμενοι αυτόν που ήφιε το για τους σταυρωτές του, να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Απλά πράγματα. Τα θεολογικά, τα βαθιά νοήματα είναι απλά. Και ο Ευαγγελικός Λόγος είναι απλός. Η δυσκολία είναι στην πράξη. Ο λόγος αυτός λοιπόν που λέει, που προτείνει ο Κύριος μας τον αγαπούμε τους εχθρούς μας, φαίνεται σκληρός και έξω από τη λογική και ηθική του κόσμου. Ακόμα και τη δική μας λογική ηθική μπορεί με το μυαλό μας να παραδεχόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε εσωτερικά μέσα μας ότι αυτός είναι άξονας ζωής. Το θεωρούμε κάπως απαράδεκτο όταν μάλιστα άλλος μας αδικεί, μας επιβουλεύεται, μας φέρει αρνητικά. Γιατί η λογική που έχουμε είναι αυτή που κρίνει τα πάντα με την δικαιοσύνη, που εννοεί τη δικαιοσύνη ως απόδοση των ίσων. Όσο η πνευματική μας ζωή ορίζεται από το τι φαίνεται σωστό στις απόψεις και τη λογική μας είναι καταδικασμένη. Συνήθως πνευματικό θεωρούμε εμείς αυτό που φαίνεται σωστό σε εμάς. Σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, στη συνείδησή μας. Η ψυχή έχει ανάγκη να εμπνευστεί από το Πνεύμα του Θεού και να πετάξει ψηλά, ώστε να χαρεί την ελευθερία και την αγάπη του Θεού. Κριτήριο της πνευματικής μας καταστάσεως είναι η ειρήνη της ψυχής, η ειρήνη του Θεού. Όσο ο άνθρωπος δεν έχει ανάπαυση, μένει στην ταραχή και την ανία. Τότε οφείλει να σεβαστεί τον εαυτόν του, να σεβαστεί την καρδιά του και να γίνει ένας καλός αναζητητής, να βρει δηλαδή τα μυστικά του Θεού μέσα μας. Για κάποιο λόγο δεν νιώθουμε καλά, δεν έχουμε ανάπαυση, ειρήνη. Να ψαχτούμε, να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι υπόθεση μιας ψυχαναλύσεως για να ερμηνεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά κάτι πολύ πιο βαθύ. Να βρούμε τα μυστικά του Θεού που θα μας ανοίξουν τους πνευματικούς ορίζοντες, ώστε να βρει νόημα η ύπαρξή μας. Ο πιο σύντομος δρόμος για τον Θεό είναι αγάπη προς τους εχθρούς. Πολλούς δρόμους μας ανοίγει ο Θεός, για τον καθένα ιδιαίτερα. Ο πιο σύντομος, ο πιο άνετος δρόμος και ο πιο ασφαλής δρόμος για τον Θεό είναι αγάπη προς τους εχθρούς. Καμία αρετή, καμία άσκηση, κανένα χάρισμα δεν μας δικαιώνει χωρίς αυτή την αγάπη. Μάλιστα, τα χαρίσματα μπορούν να γίνουν και παγίδα, να γίνουν δαιμονικές καθιστάσεις, αρνητικές καταστάσεις. Εύκολα μπορούμε να κάνουμε ελεημοσύνες, ασκήσεις, γονικλησίες, νηστείες, αλλά δύσκολα ξεπερνούμε το κακό που μας έκανε κάποιος. Εύκολα μπορούμε να κάνουμε ακραία πράγματα με το σώμα μας, σαν ασκήσεις, αλλά το να βολέψουμε την καρδιά μας, να ξεπεράσουμε τον εσωτερικό θυμό για κάποιο, για κάτι κακό που μας έκανε, είναι πολύ δύσκολο. Και όχι για μακρινούς ανθρώπους, για την ίδια μας την οικογένεια, για τον σύζυγό μας, για τα παιδιά μας, για τα αδέλφια μας, τους συναδέλφους μας. Βασανίζει τις σκέψεις μας και αναστατώνει την καρδιά μας. Αυτό που μας έκανε. Και αυτό γιατί χρειάζεται να ξεπεράσουμε τις πληγές και τους εγωισμούς μας, όπως ανέφερε και ο Σεβασμιότατος στην αρχή. Να ξεπεράσουμε την έννοια της δικαιοσύνης, όπως την εννοούμε, και να καταλάβουμε πως ο αδελφός μας είναι η ζωή μας. Δεν είναι η ζωή μας το να μας πούν έχεις δίκιο. Δεν είναι η δικαίωσή μας. Δεν είναι η αναγνώρισή μας. Η ζωή μας είναι ο αδελφός μας και ο αδελφός μας είναι ο Θεός μας. Όχι ο καλός αδελφός μας, ο δικός μας άνθρωπος, αλλά ο αντίπαλος, ο εχθρός, ο διώκτης. Δυστυχώς δεν τονίζουμε στην Εκκλησία αυτή την αλήθεια, ίσως γιατί ασυνείδητα το θεωρούμε και ας πιστεύουμε στον Χριστό υπερβολικό να αγαπάμε, όχι απλά να ανεχόμαστε και να συγχωρούμε αυτό που μας αδίκησε. Αν ρωτήσουμε τον εαυτό μας, λίγοι αποδεχόμαστε αυτό το γεγονός, αυτή την πρόταση ζωής, το να αγαπούμε τον εχθρό μας. Λίγοι έχουμε αποφασίσει να ασκηθούμε μέσα μας εσωτερικά αυτόν τον αγώνα. Να αρνηθούμε τον θυμό, την οργή, την κακία που κρατούμε για κάτι που μας έκανε κάποιος. Να μπούμε στη διαδικασία της συγχώρεσης και στη συνέχεια να ευεργετούμε αυτόν που μας αδίκησε. Να δείχνουμε δηλαδή αγάπη. Αυτό δεν γίνεται χωρίς το Πνεύμα του Θεού, χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Αλλά χρειάζεται να προσανατολιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Η πνευματική ζωή εκεί έχει την βάση της και τον πυρήνα της. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ανοίξουν οι ουρανοί και να γευτούμε τα ελαιοί του Θεού. Η αγάπη λοιπόν προς τους εχθρούς είναι ο πυρήνας της χριστιανικής πίστης. Όποιος γεύτηκε αυτό το δώρο είναι μακάριος. Ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους μας, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, δίνει ένα υποθετικό παράδειγμα. Δέστε λοιπόν αυτό το παράδειγμα που δίνει ο Πατρός Κοσμάς, που μας βγάζει έξω από τη λογική που φανταζόμαστε εμείς. Δέστε η ηθική που δίνει. ηθική που προτείνει, ποια είναι η κρίση του έναντι των ανθρώπων. Και λέει λοιπόν ένα υποθετικό παράδειγμα, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ήρθαν, λέει, δύο άνθρωποι να εξομολογηθούν, ο Πέτρος και ο Παύλος. Λέει ο Πέτρος, εγώ πνευματικέ, από τον καιρό που γεννήθηκα ως τώρα, νηστεύω, προσεύχομαι, κάνω ελεημοσύνες και πολλά άλλα καλά, αλλά τον εχθρό μου δεν τον συγχωρώ. Εγώ, λέει ο Άγιος Κοσμάς, τον αποφάσισα για την κόλαση και αντίχει και αποθάνει να μην τον θάψουν, αλλά να το ρίξουν στη στράτα, να το φάγουν σκύλοι. Φαίνεται σκληρός ο λόγος, είναι παραγωγικός βέβαια. Έρχεται και ο Παύλος και μου λέει, εγώ πνευματικέ, ποτέ από τον καιρό που γεννήθηκα δεν έκανα κανένα καλό. Αλλά έχω καμωμένα τόσα φωνικά, επόρνευσα με τόσες γυναίκες, έκλεψα τόσα πράγματα, όλες τις αμαρτίες εγώ τις έκανα, μα τον εχθρό μου το συγχωρώ. Και συνεχίζει ο Άγιος Κοσμάς, να τι έκαμα εις αυτόν, τον αγκάλιασα και τον φίλησα. Του έδωσα και άδεια σε τρεις μέρες να μεταλάβει. Ναι αδελφοί μου, έτσι έκαμα. Διότι ο πρώτος ο Πέτρος, με την έχθρα που είχε στην ψυχή του για τον εχθρό του, όλα τα καλά που είχε κάνει τα γύρισε και τα έκαμε φαρμάκι του διαβόλου. Και έτσι τον αποφάσισε για την κόλαση. Η συγχώρηση πάλι που έκαμε ο Παύλος του εχθρού του είναι ως σαν μια φλόγα που έκαψε όλες τις αμαρτίες του και τον αποφάσισα για τον Παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Είδατε πόσο παρηγορητικός λόγος είναι αυτός. Εμείς που είμαστε βουτυγμένοι στην κόλαση, στα πάθη μας, στις αμαρτίες μας, να έχουμε δρόμο να σωθούμε. Απλό είναι, ούτε χρήματα θέλει, ούτε κόπο θέλει, ούτε γνώσεις θέλει, ούτε νηστείες θέλει, τίποτα. Να συγχωρέσουμε αυτό που μας αδίκησε τον εχθρό μας. Δίνει μεγάλη αναψυχή και μεγάλη ελευθερία μέσα στην καρδιά μας. Είναι συγκλονιστικά λοιπόν και ανατρεπτικά αυτά που μας είπε ο Πατροκοσμάς, αλλά απολύτως σύμφωνα με το Ευαγγελικό Πνεύμα. Γι' αυτό το λόγο δεν ξέρουμε την κρίση του Θεού για κανένα. Άλλο τα φαινόμενα και άλλο η πραγματικότητα. Άλλο η κρίση δική μας και άλλο η αλήθεια του Θεού. Εμείς συνήθως μένουμε στη μιζέρια της ατομικής μας δικαίωσης, της αυτοδικαίωσης της φαρισαϊκής, που αποκαλύπτει την απουσία του Χριστού από τη ζωή μας. Μπορούμε για μια διαφωνή να παρεξηγηθούμε, να συγκρουστούμε, να απομακρυνθούμε και να διατηρήσουμε πικρίες ή κακίες στην καρδιά μας και για θέματα ακόμα πνευματικά. Υπερασπιζόμαστε πολλές φορές τον Χριστό, αλλά όχι με χριστοπρεπή τρόπο. Υπάρχει περιπτώσεις που κανείς στο όνομα του να υποστηρίξει την πνευματική του θέση, να γίνει σκληρόκαρδος, εχθρικός, να ψυχραίνει η καρδιά του, να μην έχει άνεση εσωτερική. Η προσπάθειά μου να επιβάλλω την άποψή μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και ωφέλιμη για τον άλλον, δεν έχει ως αιτία την αγάπη για τον αδελφό, αλλά τον εγωισμό μου, γιατί εσωτερικά μέσα μου νιώθω ότι η άποψή μου είναι ο εαυτός μου που πρέπει να κυριαρχήσει εναντί του άλλου. Οι πνευματικοί συναντούνται εξομολογήσεις πολλά τέτοια θέματα. Πιο εύκολα να πάμε την ψυχή του πνευματικού από έναν μεγάλον αμαρτωλόν άνθρωπο που συντρίβεται και χωρίς προφάσεις καταθέτει την κατάντια του στο έλεος του Θεού και πολύ παιδεύεται η καρδιά του πνευματικού από αυτά τα μίζερα πράγματα. Τι μου είπαν, πώς με κοίταξαν, δεν μου δώσαν σημασία, δεν με περιφρονήσαν, με αδικήσαν και γίνονται θέμα. Και τις περισσότερες φορές ο πνευματικός, αντί να είναι μάρτυρας της μετανοίας του ανθρώπου, είναι ένας διαιτητής που του στενεύει την καρδιά και τον ταλαιπωρεί για να αποδώσει δικαιοσύνη στους ανθρώπους. Όταν υπάρχει αυτό, σταματάει η εξομολόγηση. Αυτό είναι ένα τάντεμα του εγωισμού, να αποδείξουμε ποιος έχει δίκιο και να καταφέρνουμε να αποδείξουμε ότι εμείς έχουμε δίκιο. Παίρνουμε το δίκιο και χάνουμε τη χαρά της καρδιάς μας. Κερδίζουμε το δίκιο και χάνουμε τον Θεό. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας γεννήσει όταν χρονίσει ένα πείσμα, να γίνει τρόπος ζωής μέσα μας, να γίνουμε δίσκαμπτοι άνθρωποι, αρτηριοσκληρωτικοί, να μην μπαίνουμε στη θέση του άλλου, να μην καταλαβαίνουμε και ποτέ να μην αισθανθούμε τη χαρά της σχέσης όπως την θέλει ο Θεός. Και μένουμε μέσα στην παγωνιά της μοναξιάς, της δικαιοσύνης μας και του λογισμού μας. Και παιδεύεται ο άνθρωπος με λογισμούς. Γεμίζει λογισμούς, χάνει τον ύπνο του, αρρωσταίνει η ψυχή του, αρρωσταίνει και το σώμα του ανθρώπου. Και μετά, αντί να μετανοήσει και να δει το πρόβλημά του ήταν λάθος, ο τρόπος που στεκόταν, κατηγορεί τον Θεό για τα τυχερά που του έφερε στη ζωή. Κατηγορεί τους άλλους που τον περιβάλλουν, πως μια ζωή ήταν αδικημένος ο άνθρωπος αυτός. Δεν υπάρχει χειρότερη αμαρτία από αυτό, το να είσαι ένα κλαψοπούλο και να λες πω από τι ζωή είχα, τι ατυχίες είχα στη ζωή μου και να κλαίγομαι και να κατηγορώ τους πάντες και τα πάντα και στο τέλος θα κατηγορείς και τον ίδιο τον Θεό. Η ψυχή αυτή δεν είναι δεκτική και να τη βάλει ο Θεός στον παράδεισο θα σκάσει, δεν θα αντέξει. Και να δώσει ο Θεός την αγάπη του θα την αισθανθούμε σαν άρνηση αυτή την αγάπη του Θεού. Γιατί δεν συνηθίσαμε σε αυτή την αγωγή να συγχωρούμε, να είμαστε ανοιχτοί, ελεήμονες. Χωρίς πραγματική παρουσία Χριστού στη ζωή μας, οι σχέσεις μας είναι ανταγωνιστικές και συγκρουσιακές. Άμα είσαι γεμάτος από Χριστό, σε νοιάζει άμα σε αδίκησα, άμα σε στραβοκοίταξα. Όλη αυτή η διαδικασία να συγκρούομαι είναι το σύμπτωμα ότι δεν έχω τον Θεό στη ζωή μου. Τότε παρακολουθούμε καχύποπτα τα λόγια και τις πράξεις των άλλων, ιδιαίτερα των κοντινών μας ανθρώπων, και εκεί στείλουμε δικαστήρια για να αναλύσουμε το κάθε τι ψάχνοντας τη δικαίωσή μας. Γεμίζουμε λογισμούς, εσωτερική αναστάτωση, παράπονο, πικρίες, θυμό, κακία, με αποτέλεσμα να αρρωσταίνουμε. Η λύση δεν είναι να αναλύω και να ερμηνεύω τα πάντα για να μπορώ να ελέγχω τη ζωή μου και τις σχέσεις μου. Αλλά η λύση είναι, αν είμαι αποφασισμένος, να αλλάξω στάση ζωής, τρόπο σκέψης. Ή θα κλειστώ στον εαυτό μου και τον λογισμό μου, ή θα ακολουθήσω τον Χριστό στον δρόμο της ελευθερίας, που με καλεί να αρνηθώ τη μιζέρια, τον λογισμό και τη μικρότητα, να λεπτολογώ τα πάντα για να ανασάνει η ύπαρξή μου με το οξυγόνο της αγάπης. Πόσοι καυγάδες συζυγικοί γίνονται μάλιστα σε χριστιανικές οικογένειες και δεν έχουμε την ελάχιστη εγρήγορση να ρωτήσουμε τον εαυτό μας σε ποιον Χριστόν πιστεύουμε και ποιος είναι ο λόγος του. Αν αγαπούσαμε τους εχθρούς μας, η ζωή μας και ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός. Ξοδεύουμε υπερβολικό χρόνο να κοτσομπολεύουμε, να μεθοδεύουμε με διπλωματίες και τακτικισμούς τη διαχείριση σχέσεων και καταστάσεων που μας δυσκόλεψαν ή μας πρόσβαλαν, αλλά δεν αποφασίζουμε να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε ώστε να αλλάξει η εσωτερική μας κατάσταση και διάθεση για αυτό που μας ταλαιπώρησε και μας ταλαιπωρεί. Να μαλακώσει η καρδιά μας, να γλυκάνει και να καταλάβουμε ότι όλα είναι μικρά και ασήμαντα μπροστά στο έλεος του Θεού και ότι αυτός που μας αδικεί είναι αυτός που μας πρόχνει, εάν θέλουμε, πιο κοντά στον Χριστό. Είναι ο ευεργέτης μας, λένε οι πατέρες μας. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, ο εαυτό μη αδικών, ουδής αδική σε δύναται. Αν δεν αδικώ τον εαυτό μου, κανείς δεν μπορεί να με αδικήσει. Αν τον συγχωρούμε και τον αγαπούμε, αυτό που μας αδίκησε, έτσι θα αφαιρθεί και ο Θεός σε εμάς, στα δικά μας εγκλήματα. Εμείς καθορίζουμε, λένε οι πατέρες μας, τον τρόπο που θα μας κρίνει ο Κύριος. Αν είμαστε επικείς και συγχωρητικοί, έτσι θα είναι και ο Κύριος προς εμάς. Άρα εμείς κανονίζουμε τα πάντα, στο χέρι μας είναι. Ο Άγιος Ιουλιανός λέει, η ψυχή δεν μπορεί να έχει ειρήνη αν δεν προσεύχεται για τους εχθρούς. αλλά ξέρουμε τι σημαίνει ειρήνη ψυχής. Ο ελεήμων Κύριος, λέει ο Άγιος Ιλουανός, με δίδαξε με τη χάρη του να αγαπώ τους εχθρούς. Το Άγιο Πνεύμα εμπνέει την αγάπη και τότε η ψυχή λυπάται ακόμη και τους δαίμονες, γιατί ξέπεσαν από το καλό και έχασαν την ταπείνωση και την αγάπη για τον Θεό. Σας οικετεύω, λέει ο Άγιος, δοκιμάστε. Αν κάποιος σας προσβάλλει ή σας ατιμάσει ή σας πάρει κάτι από τα υπάρχοντά σας ή κι αν καταδιώκει την Εκκλησία, προσευχηθείτε στον Κύριο λέγοντας: «Κύριε, όλοι είμαστε πλάσματά Σου, λυπήσου τους παραπλανημένους δούλους Σου και κάλεσέ τους σε μετάνοια και τότε θα έχεις αισθητός τη χάρη στην ψυχή σου». Στην αρχή βίαζε την καρδιά σου να αγαπά τους εχθρούς και ο Κύριος, βλέποντας την αγαθή σου προαίρεση, θα σου δώσει κάθε βοήθεια. Η ίδια η πείρα θα σε πείσει γι' αυτό. Όποιος όμως σκέπτεται το κακό για τους εχθρούς, σημαίνει πως δεν έχει την αγάπη του Θεού και δεν γνώρισε ακόμη τον Θεό. Μας προτείνει ο Άγιος Ιλουανός να διάσουμε την καρδιά μας, να αλλάξουμε την εσωτερική μας διάθεση και να γίνει θετική για τον αδελφό μας, και ο Θεός, βλέποντας το φιλότιμό μας, θα μας ευλογήσει. Μην ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας με σκέψεις για το τι έγινε, πώς μας φέρθηκα. Να μην συζητούμε με τους λογισμούς μας. Αυτόν τον χρόνο να τον κάνουμε προσευχή και καλή συμπεριφορά. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος: «Μη λέγεις, παρεκάλεσα πολύ, οικέτευσα, δεήθηκα, αλλά δεν συμφιλιώθηκε». Λέει: «Μην απομακρυνθείς αν δεν συμφιλιωθείς πρώτα μαζί του». Όσο περισσότερο κόπο απαιτήσει συμφιλίωση, τόσο λαμπρότερη θα είναι η στέφανη της υπομονής σου. Ακόμη κι αν κάποιος, ξέρετε, δεν θέλει να συμφιλιωθεί με εμάς, γιατί μπορεί να είναι άρρωστος, βρε παιδί, να μην είναι σε αυτή την κατάσταση. Εμείς όμως, κάνοντας αυτό τον αγώνα, καλλιεργείται η ύπαρξή μας. Ανοίγει ο εσωτερικός μας ορίζοντας. Μαλακώνει η ύπαρξή μας και είμαστε πιο δεκτικοί στο έλεος του Θεού και είμαστε και πιο άνετοι στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Αυτό είναι το κύριο άθλημα του χριστιανού, η αγάπη προς τους εχθρούς. Ας το δουλέψουμε μέσα στην Εκκλησία, τότε θα γίνει ζωντανή κοινότητα, πραγματική οικογένεια ενότητας και χαράς πνευματικής. Θα είναι το καλύτερο κήρυγμα για τους μακράν. Αυτοί που είναι εκτός Εκκλησίας δεν θέλουν λόγια. Παράδειγμα θέλουν. Τέτοιο πνεύμα θέλουν να δουν που να ελκυστούν, να ενεργοποιηθεί το φιλότιμό τους, να δουν φως. Αρχίζει να ανοίγει η όρεξή τους και για αυτούς για το φως. Γιατί ο άνθρωπος έχει μέσα του τον πόθο για το φως, για την αλήθεια, για τον Θεό. Εξάλλου, το κύριο εμπόδιο για τη Θεία Κοινωνία είναι η μνησικακία και η έχθρα. Λέει ο Κύριος: «Εάν προσφέρεις το δώρο σου επί του θυσιαστηρίου και εκεί μνηστείς ότι αδελφός σου έχει τι κατά σου, είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφός σου». Δεν είπε «περίμενε να έλθει εκείνος σε σένα», ούτε μίλησε σε κάποιον άλλο, αλλά είπε «συ ο ίδιος τρέξε προς εκείνο». Να τρέξουμε λοιπόν, αδελφοί μου, προς τον αδελφό μας, γιατί η ζωή μας είναι Αυτός, είναι ο Χριστός μας. Και βλέπουμε εδώ ο Σεβασμιότατος με την ευαίσθητη ψυχή του, σαν πατέρα σας νιώθει, αυτό εισπράττουμε εμείς. Οπότε είναι όμορφα αυτή η πόλη, η ευλογημένη με τόσες δυσκολίες που έχει, να έχει μια ζωντανή εκκλησία, μια ενότητα και μια κοινότητα εκκλησιαστική που να γεύεται τα δώρα του Θεού και οι προσευχές να ανεβαίνουν εις τον ουρανό ως μεσητεία για τις δυσκολίες του κόσμου. Ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε.